У нашай студыі сёння арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, ён прыбыў у Рым на урачыстасці, звязаныя з кананізацыяй двух пантыфікаў, Яна Паўла II і Яна 23. Вітаю вас, эксцэленцыя, у нашай студыі. Дзякуй вялікі, што вы згадзіліся з намі паразмаўляць. Эксцэленцыя, вельмі вялікая падзея, вельмі значная падзея. Канешне, тут нас перапаўняюць эмоцыі. Але скажыце, калі ласка, вось апрача эмоцыі, калі адсунуць на другі план эмоцыі, чым з'яўляецца эта падзея для нас?
Гэтая падзея нештодзённая, і нават не кожны год, і нават не кожны дзесяцігоддзе, не кожнае стагоддзе, бо папа Ян Павел II вельмі моцна быў звязаны з Беларусю. І скажу толькі тое, калі я быў кансакраваны біскупам у 85-м годзе, потым было спатканне з нова кансакраванымі біскупамі, ну ён так да аднаго звярнуўся, да другога, да трэцяга і кажа, ну вельмі важны нунцы ў Польшчы. Значна важнейшы біскуп Беларусі. Гэта сказаў Ян Павел II. Вядома, я доўгі час працаваў у Маскве, але спаткаючыся з ім, таксама мы размаўлялі пра Беларусь. Абедаю таксама і ад ужо памерла кардынала Свёнтка і ад другіх беларускіх біскупаў, што ён жыў гэтай краінай. Ён добра ведаў Міцкевіча, ён добра ведаў геаграфію Беларусі, добра ведаў слугу Божага біскупа Лазінскага. Ён адрадзіў структуры каталіцкага касцёла ў Беларусі. Ён назначыў біскупаў, бо сёння з сямі біскупаў 4 прызначаны ім. І гэта ўсё адбылося ўжо больш за 20 гадоў таму. Ён добра прачытаў знакі часу. І выкарыстаў гэтыя знакі часу як для касцёла, і таксама для нашай краіны, бо калі ёсць біскупы, калі ёсць нармальныя структуры, калі Ватыкан таксама звяртае ўвагу на нашу краіну, гэта таксама і гонар для нашай краіны. Ён нават, скажам, першы пачаў прамаўляць па-беларуску. Я добра памятаю сваё біскупскае пасвячэнне, і ён ужо тады у сваёй гамеліі прамовіў па-беларуску. Я да сённяшняга дня маю гэты тэкст. Ён сказаў, што перажывае вельмі радасныя хвіліны, бо будзе біскуп у Беларусі. Пасля такіх многіх дзесяцігоддзяў, калі біскупа не было, і жадае касцёлу ў Беларусі, Беларусі таксама поспеху і Божага благаслаўлення. Таксама Божае нараджэнне ці Пасха, ён заўсёды таксама сярод моваў, на якіх віншаваў вернікаў, віншаваў іх і на беларускай мове.
Ян Павел II вельмі блізкая для нас асоба, але заўтра адбудзецца кананізацыя двух пантыфікаў. Вось скажыце, калі ласка, Ян 23, вось што ён значыць для нас, як мы можам звязаць яго асобу з гісторыяй касцёла ў Беларусі, магчыма нават з адраджэннем.
Напэўна, Ян Павел II ну вельмі блізкі, многія яго бачылі, многія з ім размаўлялі. Ужо не кажучы пра біскупа, але таксама пра простых святароў, простых вернікаў, ездзілі на розныя спатканні і гэтак далей. І Беларусі з былога Савецкага Саюза, ну, чалавек проста блізкі вельмі. Ян 23, ён звязаны таксама з Беларусію праз паўсюдны касцёл. Касцёл Беларусі гэта частка паўсюднага касцёла. Калі 25 студзеня 1959 году у базіліцы святога Паўла, дзень навяртання святога Паўла, свята навяртання святога Паўла, ён падчас набажэнства сказаў слова «сабор». Ну, для мяне адзін з кардыналаў некалькі гадоў таму распавядаў ён такую справу, што кажа, я тады быў тут у Рімі студэнтам. І тут папа кажа «сабор». Ну, выдавалася, ўсё ідзе нармальна, не трэба нічога, ну, ўсё ў парадку. А папа кажа «сабор». Потым адкрывае гэты сабор і ўжывае слова «джарнаменто». Да сённяшняга дня яго ніхто не можа перакласці нармальна гэтага слова. Прыстасаванае да знакаў часу, да патрабавання ў часу аднаўлення касцёла. А потым ўжываецца слова ўжо яго наступнікам Паўлам VI «апрафундіменто», паглыбленне, вывучэнне касцёла. Што касцёл кажа аб сабе самым? Гэтае аднаўленне касцёла было патрэбнае для аднаўлення веры, для адраджэння веры. І Беларусь была адной з першых краінаў былога Савецкага Саюзу, дзе святыя імшы пачалі цэлебраваць на нацыянальных мовах. Бо перад гэтым імшы былі толькі на лацінскай мове. Праз адраджэнне касцёла таксама мы ўваходзім у адраджэнне касцёла ў Беларусі. І гэтым самым ён учыніў вельмі многа таксама і для нашай краіны.
Шмат падкрэслівалася, асабліва ў апошні час, што нашмат важнейшае, вось за гэту эмацыйную складаючую, змястоўнае складаючае, тое, што навучаў пантыфік. Ці сапраўды гэта навучанне Яна Паўла II, яно прынята? Ці сапраўды людзі ведаюць гэта навучанне? І што зрабіць, каб Ян Павел II быў прысутны не толькі ў нашых сэрцах, але таксама ў нашых розумах.
Напэўна, сёння эмоцыі пераліваюцца праз край, як кажуць, вось, гэта вельмі добра, аднак эмоцыі, ну, праходзяць з часам, але навучанне застаецца. І гэта такая вялікая кладзесь, якую мы павінны вывучаць і вывучаць. Таксама, як і другі Ватыканскі сабор. Ян Павал II казаў, і Бенедыкт XVI казаў, і Францішак паўтарае казаць аб тым, што далёка яшчэ вучэнне другого Ватыканскага сабору не выкарыстана да канца ў жыцці касцёла для яго такого фундаментальнага аднаўлення. Таму як і сабор, так і навучанне папы Яна Павла II, яно павінна стаць для кожнага хрысціяніна настольнай кнігай, каб мы маглі вучыцца ад гэтага вялікага пантыфіка, які быў і выдатным пастырам, і выдатным тэолагам, і таксама добрым прапаведнікам, вельмі выдатным прапаведнікам, быў артыстам таксама. Ён таксама быў палітыкам, ён таксама спартоўцам быў. Ён, калі пачытаем яго 14 энцыклік, ці таксама 14 апостальскіх адгартацый, а колькі адозваў гэтак далей, то ўжо там ніхто іх палічыць не можа, усе сферы жыцця стараўся закранаць. І там можам знайсці адказ на сацыяльныя пытанні нашага часу. Напэўна, далей тэалогія развіваецца, сацыяльнае вучэнне касцёла далей развіваецца, але ён стаў такім вельмі вялікім прамотарам другога Ватыканскага сабору, менавіта найбольш у сацыяльным вучэнні касцёла. І таму для мяне вельмі важна кананізацыя двух гэтых папаў, таго, які распачаў другі Ватыканскі сабор, распачаў гэтую аднову касцёла, яго адраджэнне згодна з выклікамі нашага часу, і Яна Павла II, які, ну, стараўся ажыццявіць рашэнне другого Ватыканскага сабора, яго вучэнне ўвесці ў жыццё касцёла і ў жыццё свету, гэта афірмацыя вучэння другого Ватыканскага сабору. І мы павінны адыходзіць ад гэтага вучэння, каб ісці далей. І таму вельмі лагічна, што кананізацыя адбываецца ў той сам дзень.
Экселенцыя, я вельмі дзякую вам за размову і жадаю сапраўды глыбокага перажывання кананізацыі гэтых двух вельмі вялікіх пантыфікаў, Яна Павла II і Яна 23.
Дзякую.